Ժ. Նենեի արկածները։ Կան այնպիսի դրություններ, որ մարդ րոպեական զվարճության համար կորցնում է յուր ամբողջ ապագան և մինչև անգամ կյանքը, բայց դարձյալ չէ հրաժարվում իրեն զրկել ցանկացած վայելքից։ Այսպիսի վտանգավոր ձեռնարկություններից մեկն էր Նենեի գիշերային այցելությունը։ Ես անհամբերությամբ սպասում էի նրան, սպասում էի, թե երբ կզարկե գիշերվա ժամը երկուն։ Վերջապես, իմ օթյակի դուռը կամաց բացվեցավ, ծերունի սպասավորը նրան ներս հրեց և հեռացավ ասելով.
«Որքան կամենում եք խոսեցեք, բայց ձայն չբարձրացնեք»։
Ինձ դժվար է նկարագրել այն սրտաշարժ տեսարանը, որ տեղի ունեցավ մեր տեսակցության առաջին րոպեներում։ Այո, դժվար է նկարագրել այն բոլոր լացը, արտասուքը, այն անսահման ուրախությունը, այն հոգեկան սաստիկ մրրիկը, որ փոթորկում էր մեր սրտերը, մեր գրկախառնության լուրջ ցնծության մեջ։ Մեր մեջ խոսում էր հոգին, սիրտը, ճախրում էին և թրթռում էին վաղուց նիրհած, թախծալի զգացմունքները։ Իսկ լեզուն բառեր չէր գտնում սրտի թարգման լինելու։ Դատապարտյալի սերն անգամ յուր ոտներին շղթա էր կրում։ Նա սիրում է արտասվելով, նա սիրած կնոջը գրկում է սարսափելով, նա սիրում է առանց սիրելու իրավունք ունենալու։ Սերը նրա համար մի հանցանք է։ Նույն հանցանքի մեջն էինք գտնվում ես և Նենեն։
«Ինչպես հայտնվեցար այստեղ, ինչպես եկար»։
Եղավ իմ առաջին հարցմունքը, երբ Նենեն, իմ ձեռքը տանելով յուր ափի մեջ, նստեց իմ մահճակալի վրա, իմ կշտին։
«Ես քեզ այն ժամանակ ասացի, որ կգամ, և որտեղ էլ որ լինես դու, կգտնեմ քեզ»։
Ասաց նա, սեղմվելով իմ կուրծքի վրա։
«Տեսնում ես, եկա և գտա քեզ»։
«Ախ, որքան տանջված կլինես, որքան նեղություններ կրած կլինես, Նենե»։
«Այդ բոլորը ես մոռանում եմ քո գրկի մեջ. իմ կրած չարչարանքները ոչինչ են այդ մխիթարության առջև, որ այժմ վայելում եմ»։
Ես հիացման մեջ էի գտնվում։ Միթե այդ բարեսիրտ, նազելի արարածը, առաջվա կիսավայրենի Նենեն էր։ Որ աստվածային շունչը այսպես մեղմացրեց, այսպես ազդվացրեց նրա բնավորությունը։
«Դու ում մոտ ես ապրում»։
«Բժշկապետի տանը. Նրա ամուսինը մի պատվական կին է, սաստիկ սիրում է ինձ. Գիտես, Մուրադ, նա ինձ սովորեցրեց գրել, կարդալ. Ես շատ գրքեր եմ կարդացել»։
«Նրանք գիտեն, որ դու հիմա այստեղ ես»։
«Այո, գիտեն. բժշկապետը ինքը պատվիրել էր ծերունի սպասավորին, որ ինձ ներս թողնե»։ «Ես նրան շատ խնդրեցի. Սկզբում չէր հոժարում. Ասում էր, քո այցելությունը վատ ազդեցություն կանե հիվանդի առողջության վրա. Բայց երբ երկար աղաչեցի, հոժարեցավ»։
Ինձ ավելի հետաքրքրում էին Նենեի հետ պատահած անցքերը, սկսյալ այն օրից, որ ես անջատվեցա նրանից։ Ես խնդրեցի պատմել բոլորը։ Նա խիստ դժվարությամբ հանձն առեց պատմել, ասելով, որ յուր հետ պատահած արկածների մեջ կային այնքան դառը, այնքան տխուր դեպքեր, որ չէր ցանկանա ես լսեի։ «Այսուամենայնիվ ես պետք է գիտենամ բոլորը»։
«Լավ, ուրեմն կպատմեմ»։
Նա այսպես սկսեց յուր պատմությունը։
«Դու հիշում ես, Մուրադ, քո կալանավորվելուց հետո ես մի անգամ միայն կարողացա տեսնվել քեզ հետ, այն ևս բերդի մեջ. այնուհետև ես ամեն օր գալիս էի, կանգնում էի բերդի դռան մոտ, լաց էի լինում, աղաչում էի, բայց ինձ ներս չէին թողնում. Գիժ աղջիկը, տեսեք, գիժ աղջիկը», ասում էին և ինձ հալածում էին։ «Երբ խավարը պատում էր, երբ չար մարդիկ այլևս չէին երևում, ես դարձյալ մոտենում էի բերդին, պտտում էի նրա շուրջը և գիշերային լռություն աղմկում էր իմ հառաչանքներով. միայն առավոտյան լույսը ինձ հեռացնում էր այնտեղից»։ Անցան օրեր, անցան շաբաթներ, անցան ամիսներ, Մի առավոտ Բերթի դռան պահապան զինվորը ասաց ինձ. «Խեղճ աղջիկ, այն, որ դու պտրում ես, էլ այստեղ չէ»։ «Ապա որտեղ է»,  հարցրի ես սարսափելով։ «Տարան»,  պատասխանեց նա, կարծես ինքը ևս տխրելով։ «Չգիտեմ, իմ վրա թե քեզ վրա»։ «Որտեղ տարան»,  հարցրի ես ավելի մոտենալով նրան։ «Սիբիր»։ Ես խելագարի նման սկսեցի վաստալ։ Չգիտեի, թե որ կողմը գնամ։ Նույն զինվորը ետևից ձայն տվեց. «Բռնեցեք փոստայի մեծ ճանապարհը»։ Վերջապես ես հասա։ Մի խումբ աքսորյալների հետ քեզ վարում էին։ Ինձ թույլ չտվին քեզ մոտենալ։ Որքան խնդրեցի, որքան աղաչեցի, դարձյալ թույլ չտվին։ Ես կատաղեցա, խելքս գլխիցս թռավ, աչքերիս առջև մթնեց։ Չգիտեմ այլևս ինչ արեցի, ինչ պատահեց ինձ հետ։ Միայն այսքանը հիշում եմ, երբ աչքերս բաց արի, ինձ գտա քաղաքային գժատան մեջ։ Երբ խելքս գլուխս եկավ, ես տեսա միևնույն բժշկապետին, որի տանը այժմ ապրում եմ։ Նա եկել էր ինձ նայելու։ Ես բռնեցի նրա ձեռքից և արտասվալի աչքերով ասացի նրան. «Պարոն բժշկապետ, ես գիժ չեմ, իզուր են չար մարդիկ ինձ գիժ կոչում. Ինչու են բերել ինձ գժատունը»։ Բժշկապետը կարեկցությամբ ասաց ինձ. «Խեղճ աղջիկ, ես գիտեմ, որ դու գիժ չես. Միայն խորհուրդ եմ տալիս, որ առժամանակ գժատանը մնաս»։ «Ինչու»,  հարցրի ես զայրացած կերպով։ «Այդ միայն կարող է ազատել քեզ»,  պատասխանեց նա հազիվ լսելի ձայնով։ «Ինչ բանից»,  հարցրի ես ավելի վրդովվելով։ «Սիբիրից»։ Ու ես սկսեցի ծիծաղել։ «Ես էլ հենց այդ եմ ուզում, որ ինձ ուղարկեն Սիբիր, այնտեղ կտեսնեմ նրան»։ «Ումը»,  հարցրեց նա։ «Այն աքսորյալին, որ մի քանի օր առաջ տարան»,  պատասխանեցի ես։ «Դուք, պարոն բժշկապետ, կարծեմ ճանաչում եք նրան, դուք բժշկում էիք նրան»։ «Այո, ճանաչում եմ»,  պատասխանեց նա։ «Ես մի անգամ խնդրեցի Բերթապահից քեզ թույլ տվին նրա մոտ բանտը մտնել, հիշում ես»,  հարցրեց նա։ «Այո, հիշում եմ, ես մինչև այսօր դեռ չեմ հայտնել ձեզ իմ շնորհակալությունը»։ Այդ խոսքերի հետ բռնեցի նրա ձեռքը և ամուր կերպով սեղմեցի։ «Ես այն աքսորյալին սիրում եմ, ես անկարող եմ չսիրել նրան»,  ասացի ես, չթողնելով բժշկապետի ձեռքը։ «Նա իմ կյանքը ազատել է մի սարսափելի սպանությունից, ինչպես չսիրել նրան»։ Հետո պատմեցի, թե որտեղ ծնողներից որդ մնալով, իբրև անտեր, անպաշտպան մի աղջիկ, սկսեցի թափառական կյանք վարել։ Միակ արհեստը, որ ուսուցել էր ինձ իմ մայրը, էր կախարդությունը։ Ես մարդկանց բախտը գուշակում էի, նրանք ինձ հաց ու մի քանի գրոշներ էին տալիս»։ Պատմեցի, թե որպես հափշտակվեցա ավազակներից, և որպես նրանք ինձ երկար չարչարելուց հետո վերջը կամենում էին սպանել, իսկ դու ազատեցիր ինձ։ Մի խոսքով պատմեցի բոլորը, ինչ որ մինչև այն օրը պատահել էր ինձ հետ։ Բժշկապետը հետաքրքրությամբ լսելուց հետո ասաց. «Այդ բոլորը ես գիտեմ, այն աքսորյալը պատմել է ինձ»։ «Դուք պատմել էիք նրան, Մուրադ»,  հարցրեց նենեն, կտրելով յուր խոսքի թելը և դիմելով ինձ։ «Այո, պատմել էի. Պատմել էի այն ժամանակ, երբ ես բանտումն էի. ես խնդրեցի նրանից, որ քեզ առնե յուր պաշտպանության ներքո, և նա խոստացավ իմ խնդիրքը, և որպես երևում է, կատարեց բարի մարդը»։ «Այո, կատարեց»,  կրկնեց նենեն մի առանձին զգացմունքով։ «Ախ, ինչով կարող ենք փոխարինել այդ ազնիվ երիտասարդի երախտիքը»։ «Նա դիտավորություններ ունի դեռևս շատ լավություններ անելու մեզ»։ Նենեն ուրախության արտասուքը սրբելով յուր աչքերից շարունակեց. «Ես հարցրի բժշկապետից, թե ինչն էր պատճառը, որ ինձ բերել էին գժատուն»։ Նա ասաց, որ այն դատապարտյալին, այսինքն քեզ, դեպի աքսոր վարելու ժամանակ ես խելագարի նման հարձակվել էի պահապան զինվորների վրա խլել էի մեկի ձեռքից հրասանը և արձակել էի։ Թեև ոչ ոքին վնաս չէի հասցրել, բայց իմ վարմունքը օրենքով համարվում էր ծանր հանցանք։ Այդ հանցանքը ավելի խստությամբ էր պատժվում գլխավորապես այն պատճառով, որ կատարվել էր քեզ հափշտակելու նպատակով։ Իսկ երբ գործողությունը կատարված է ուղեղի անառողջ դրության մեջ, ավելացրեց բժշկապետը, պատիժը մեղմացնում է։ Ես պատասխանեցի. Ամենևին չեմ ցանկանում, որ իմ պատիժը մեղմացնեն։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե ինձ կուղարկեն Սիբիր, այնտեղ կտեսնեմ նրան, այնտեղ տարան նրան, թող ես էլ նրա մոտ լինեմ։ «Խեղճ աղջիկ», ասաց բժշկապետը, «դու դեռ այնքան անփորձ ես, որ չգիտես, թե ինչպես են վարվում աքսորիալների հետ. խելագարությունը միայն կարող է փրկել քեզ». Ես դարձյալ պնդեցի, թե երբեք չեմ ասի, որ ցնորված եմ եղել, այլ պարզ կխոստովանեմ, որ կամենում էի ազատել սիրելիիս, և այդ նպատակով հարձակում գործեցի։ Բժշկապետը թեև չկարողացավ ինձ համոզել, բայց դարձյալ ուրիշ շատ խրատներ տալով ավելացրեց, որ իմ վարմունքը իսկապես մինչև խելագարության հասած սիրո ցնորք է եղել, և ավելի ոչինչ։ Բայց ես բժշկապետին չհավատացի, թեև նա ինձ զանազան խոստմունքներ արեց և զանազան հույսեր տվեց։ Ես հաստատ մնացի իմ կամքի մեջ, և երբ առաջին անգամ տարան ինձ դատարանը, ես պարզ ասացի դատավորներին. «Պարոն դատավորներ, ես խելագար աղջիկ չեմ, ես շատ խելացի աղջիկ եմ. խելագարությունը չէր, որի պատճառով ես հարձակում գործեցի զինվորների վրա. Ես սիրում էի նրան, այն երիտասարդին, որին դուք Սիբիր ուղարկեցիք. ես կամենում էի ազատել իմ սիրելիին». «Ոչ, պարոն դատավորներ, դուք մի հավատացեք, որ ես խելագարված եմ եղել. ես միշտ խելացի էի, ինչպես այժմ. այդ հանցանքները ևս գործել եմ իմ առողջ դատողությունով. ինձ ևս աքսորեցեք Սիբիր, ես ցանկանում եմ սիրելիիս հետ միասին լինել». Բայց դատավորները ինձ չհավատացին։ Ես շատ բարկացա, երբ իմ վճիռը կարդացին. փոխանակ Սիբիր ուղարկելու վճռել էին 3 ամիս նստացնել ապաշխարության տան մեջ. թեև ես վճռից գոհ չմնացի, այնուամենայնիվ ինձ տարան այնտեղ։ «Բայց գիտես, Մուրադ, իմ սխալն ինչումն էր», հարցրեց Նենեն դառնալով դեպի ինձ։ «Ես չպետք է ասեի, թե խելացի աղջիկ եմ և ամեն ինչ գործել եմ իմ կամքով, իմ հոժարությամբ. ես պետք է ասեի, թե խելագարված եմ եղել, չեմ հասկացել, թե ինչ եմ գործել. ես պետք է աշխատեի արդարացնել իմ վարմունքը և խնդրել, որ ինձ չպատժեն. այն ժամանակ կմտածեին, որ ես գիտությամբ եմ գործել և ցանկացած պատիժ կնշանակեին. ինձ կուղարկեին Սիբիր. բայց դատարանի մեջ, երբ աշխատում ես քեզ արդար ցույց տալ, մեղավոր են համարում. իսկ երբ ուզում ես քեզ գիժ ցույց տալ, խելացի են համարում, և ընդհակառակը. ապաշխարության տան մեջ եղած ժամանակս, բժշկապետը մի քանի անգամ այցելեց ինձ. այնտեղ ես առաջին անգամ ծանոթացա նրա կնոջ հետ. նա ինձ համար զանազան բաներ էր բերում, և ամեն կերպով հոգ էր տանում, որ ես հանգիստ լինեմ. թե այր և թե կին խոստանում էին, որ իմ ապաշխարության ամիսները վերջացնելուց հետո ինձ կընդունեն իրենց տանը և կպահեն ու կպահպանեն իրենց զավակի նման. բայց ես իմ վրա չէի մտածում, ես միշտ քեզ վրա էի մտածում. այդ էր պատճառը, հենց որ վերջացավ 3 ամիսը, ես փախա իմ տեղից, որ բժշկապետի տնից ազատվեմ. առանց որևիցե պատրաստության, ես ճանապարհ ընկա քեզ մոտ գալու համար. Սիբիր, Սիբիր, այդ անունը կրկնելով շարունակում էի իմ ճանապարհը. խիստ սակավ էր պատահում, որ ես մի որևիցե բնակության հասնեի. ըստ մեծի մասին անց էի կացնում բացօթյա. մարդիկ, տեսնելով իմ պատառոտած հագուստը, խառնված ծամերը, ցրտից և արևից սևացած դեմքը, ասում էին, «դա ջադուկ է», և ինձ օթևան չէին տալիս։